Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Novo imenovani direktor Sarajevskih toplana Enver Zornić prema pisanju portala Žurnal Info 93. je pravosnažno osuđen na 10 godina zatvora zbog toga što je, kako navodi ovaj medij, počinio krivično djelo ubistvo. U izjavi za Radio Slobodna Evropa advokat Muhidin Kapo, koji je tada bio sudija Okružnog vojnog suda u Sarajevu, kaže:
znam da to nije krivično djelo, kvalifikovano kao ratni zločin, to znam sigurno.
Bosna i Hercegovina je u prvoj polovini ove godine započela više od 15 projekata koje sa blizu 160 miliona eura finansira Evropska banka za obnovu i razvoj.
Mi smo do sada u Bosnu i Hercegovinu uložili oko 2,5 milijarde. Ove godine planiramo da uložimo oko 300 miliona, možda čak i više, znači po pitanju investicija.
U policijskoj akciji na području Bečkog, Tuzlanskog i Posavskog kantona uhapšeno 17 lica. 14 osoba uhapšeno na području Zenice u policijskoj akciji usmjerenoj na otkrivanje i procesuiranje lica koja se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Opozicioni poslanici u Skupštini Republike Srpske pozvali građane na protest u petak 27. septembra u Banja Luci kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog, kako kažu, najavljenog poskupljenja struje u ovom BH entitetu. Centralna izborna komisija oduzela mandat poslaniku u Skupštini kantona 10. srpskom delegatu u Domu naroda federalnog parlamenta Dušku Radunu, jer je pravosnažno osuđen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Britanski premijer Boris Johnson vratio se u London pred novu sjednicu parlamenta nakon odluke Vrhovnog suda da je suspenzija te institucije bila protivna zakonu. Iranska TV stanica na engleskom jeziku Press TV saopštila da Iran nudi pristanak na pojačane inspekcije svog nuklearnog programa ukoliko američki kongres ratifikuje nuklearni sporazum iz 2015. i Washington ukine sve sankcije, javlja Reuters. Vrijeme sutra oblačno sa kišom sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Novo imenovani direktor Sarajevskih toplana Enver Zornić je prema pisanju portala Žurnal Info 1993. pravosnažno osuđen na 10 godina zatvora zbog toga što je, kako navodi ovaj medij, počinio krivično djelo ubistvo. Portal Žurnal objavio je da je Zornić osuđen da je naredio ubistva Jagode Janković i Sretena Ninkovića, čija su tijela potom spaljena, te da je pravosnažno osuđen na 10 godina zatvora. Detalje ima Selma Boračić-Mršo.
U presudi Okružnog vojnog suda u Sarajevu od 3. augusta 1993. godine Enver Zornić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i 2 mjeseca zbog toga što je sa svojim pomagačima počinio krivično djelo ubistva iz Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine. Advokat Muhidin Kapo, koji je tada bio sudija Okružnog vojnog suda u Sarajevu, donio je osuđujuću presudu protiv grupe pripadnika tadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine, među kojima je bio i Enver Zornić.
Znam da to nije krivično djelo, kvalifikovano kao ratni zločin, to znam sigurno.
U tekstu portala Žurnal piše kako je Enver Zornić tokom rata u BiH naredio ubistva Jagode Janković i Sretena Ninkovića, čija su tijela potom spaljena. Navodno, jedinica kojom je Zornić komandovao ubila je Josipa Gogala, člana Sarajevskog HDZ-a. Supruga Josipa Gogala, Zorica, Sarajevo je napustila početkom oktobra 1992. godine i sa djecom konvojem otišla u Sloveniju. Kaže kako zna samo ono što su joj komšije ispričale.
Taj dan da je vidio da hapse naše komšiju Jovana Popovića, upitao ih je zašto to rade, neko im je šapnuo da je on sam, da ima lijep stan i onda su i njega uhapsili, odveli u vojnu policiju, stan pretresli, vrednije predmete odnijeli. Poslije toga ništa se više nije znalo za pokojnog Josipa.
Enver Zornić je na prijedlog Socijaldemokratske partije uz prethodnu saglasnost vlade kantona Sarajevo početkom septembra imenovan za direktora javnog komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Damir Mašić kaže kako nisu znali da je Zornić prethodno osuđivan.
Ovdje postoje dvije opcije, to je ili da sam podnese ostavku ili ćemo pokrenuti sve mehanizme i procedure vezane za njegovu smjenu.
Autor autor teksta, novinar portala žurnala Avdo Avdić, kaže kako je Zornić odmah po okončanju rata pomilovan, te da nije odslužio punu kaznu zatvora.
Prema našim informacijama on je pomilovan odmah nakon rata. Mi nismo uspjeli da dođemo do druge dokumentacije kojom bi dokazali koliko je on zapravo kazne izdržao, osim što imamo na osnovu iskaza više svjedoka da je izdržao samo jedan mali dio te kazne na koju je osuđen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina je u prvoj polovini ove godine započela više od 15 projekata koje sa blizu 160 miliona eura finansira Evropska banka za obnovu i razvoj. Ovo je rečeno nakon sastanka ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića i šefice kancelarije EBRD-a u BiH Manuele Nesle. Evropska banka za obnovu i razvoj je do sada u Bosnu i Hercegovinu plasirala 2,5 milijardi eura kredita. U međuvremenu je predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizić apelovao da se održi sjednica parlamenta kako bi financijski projekti bili usvojeni, informiše Milado Bradović.
Evropska banka za obnovu i razvoj jedan je od najvažnijih partnera Bosne i Hercegovine. Ocjena ministra vanjske trgovine i ekonomske odnosa BiH Mirka Šarovića. U ovoj godini Bosna i Hercegovina je već zabilježila najveći priliv sredstava kroz ugovore sa EBRD-om, navodi Šarović.
Sa mogućnošću da na godišnjem nivou može da povlači 400 miliona eura. U prvoj polovini 2019. godine Bosna i Hercegovina je započela više od 15 projekata.
Novo imenovana direktorica Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj za Bosnu i Hercegovinu, Manuela Nesla, potvrđuje dobru saradnju sa BiH.
We have already invested 2.5 billion.
Mi smo do sada u Bosnu i Hercegovinu uložili oko 2,5 milijarde. Ove godine planiramo da uložimo oko 300 miliona, možda čak i više, znači po pitanju investicija.
Za Evropsku banku za obnovu i razvoj investicije u Bosni i Hercegovini su sigurne, bez obzira što BiH vlasti još nisu konstituisane. EBRD očekuje da se situacija što prije prevaziđe, napominje direktorica Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH, Manuela Nesl.
We are not afraid. We continue.
Mi se ne plašimo za naše investicije i mi dalje željamo da radimo u Bosni i Hercegovini. Međutim, naravno da mi želimo da se ova situacija prevaziđe što prije. Međutim, to je ipak više u rukama same Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Opozicioni poslanici u Skupštini Republike Srpske pozvali su građane na protest u petak 27. septembra u Banja Luci kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog, kako kažu, najavljenog poskupljenja struje u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, govori Nebojša Vukanović, poslanik SDS-a u Skupštini Republike Srpske.
Vi znate da je Elektroprivreda već 10 godina ili 15 prćija i kreditna kartica. Oni dakle uzmu i mi punimo kreditnu karticu tako što se povećava cijena struje, a oni sa time kupuju vile, odbornike, poslanike, izbore. Posljedica lošeg stanja Elektroprivredi je prije svega kriminal i pljačka koji je prošao nekažnjeno.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske zahtjeva od vlade ovog BiH entiteta povećanje plata svim zaposlenim u ovoj oblasti i ujednačavanje platnih koeficijenata sa ostalim budžetskim korisnicima u RS-u. I sindikata ističu da je nezadovoljstvo radnika na vrhuncu, pa ne isključuju ni radikalne mjere ako se njihovi zahtjevi ne ispune. Gojko Veselinović.
Isti zahtjev po ko zna koji put uputili su iz Sindikata prosvjete i kulture Republike Srpske da se povećaju plate svim radnicima u ovoj oblasti za 10%, te da im ujednače koeficijente sa ostalim korisnicima budžeta. Ali ovaj put su dali rok da to krene do 1. januara iduće godine, jer nemaju više šta da čekaju, kaže Dragan Gnjatić, predsjednik Granskog sindikata.
Plata profesora u osnovnoj školi je nekih 980 maraka ili nešto preko 1100 maraka i to nije ni blizu u odnosu na one korisnike budžeta koji rade u drugim oblastima. Nastavnik sa višom školom ima negdje oko 950 maraka platu, a potpuno isti posao radi, dok imamo i kategoriju nastavnika sa srednjom stručnom spremom, recimo nastavnici muzike, koji potpuno isti posao radi, drže čas i imaju negdje platu oko 730 maraka. Imamo situaciju i ljude koji nisu nastavnici, znači rade poslove sekretara i računovođa, gdje se zahtjeva visoka stručna sprema, ali oni imaju više od 20 godina staža. Potpuno isti posao rade kao diplomirani pravnici, diplomirani ekonomisti, koji imaju recimo 1100 maraka platu, a ovi imaju 730 maraka. To su neke stvari koje su nedopustive.
Od svojih zahtjeva ovaj put neće odustati, pa tako ne isključuju štrajkove i proteste kao krajnji oblik sindikalne borbe.
Standardan odgovor je da ćemo razmotriti sve situacije i doći do najboljih rješenja u vidu neke sindikalne borbe, uključujući one radikalne korake. Mi imamo određeno nezadovoljstvo ovih dana određene grupacije radnika u prosvjeti i kulturi.
Iz sindikata prosvjete ističu da su određenim kategorijama zaposlenih dodatno umanjene plate putem novog pravilnika o normativima i standardima za finansiranje osnovnih škola od 5-20%, što je neprihvatljivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U generalnom štrajku su još od 2. septembra oko 3000 članova sindikata radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo. Istovremeno drugi sindikat od ukupno 3 u kantonu Sarajevo, onaj koji zastupa interese doktora medicine i stomatologije, nije u štrajku. Pacijenti su zbog toga zbunjeni jer ne znaju da li će dobiti zdravstvenu uslugu ili ne u domovima zdravlja u ovom kantonu. Aida Đugo.
Sindikat sa najdužim trajanjem u kantonu Sarajevo, a to je onaj koji zastupa radnike u zdravstvu u generalnom štrajku zbog činjenice da od februara nemaju granski kolektivni ugovor, a samim tim traže veće plate. Primaju samo hitne pacijente, a sa 80% spustili su obim rada na 50%. Taj sindikat zastupa interese svih, i medicinskog osoblja kao i doktora, kaže predsjednik sindikata Edo Salimić, koji napominje kako neće govoriti koliko ima doktora u njegovom sindikatu.
Ne govorimo taj podatak zbog toga što ga zloupotrebljava i drugi sindikat, sindikat treći kliničkog centra i ministar rada gospodin Garibija.
U drugom sindikatu doktora medicine i stomatologije kažu da je u sindikatu radnika u zdravstvu ostalo 30 doktora od 1600 koliko ih ima u kantonu Sarajevo. Zbog toga postoji jedna vrsta neslaganja između sindikata, jer i jedni i drugi mogu izgubiti reprezentativnost. Edo Salimić kaže da je sve to napravila loša vlast.
U ovom trenutku imate 3 sindikata u zdravstvu kantona Sarajevo, što je nelogično, što je neprirodno. U ovom trenutku imate 2 kolektivna ugovora o pravima i obavezama, jedan je doktorski, drugi je naš.
Predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo Izad Hočko kaže da 99% doktora nije u štrajku. Napominje da pacijenti ne trebaju biti zbunjeni, već da se ukoliko je medicinska sestra u štrajku obrate ljekaru. Tako će dobiti zdravstvenu uslugu. Hočko kaže da do određenih promjena je došlo u odnosu na sindikat radnika u zdravstvu.
Iz razloga što je taj stari sindikat, kad je shvatio da je izgubio primat odvajanjem doktora iz tog sindikata, pokušao na bilo koji način da zadrži doktore u svom sindikatu, mi smo zahvaljujući tom sindikatu, odnosno njihovim tužbama, 2 puta izgubili reprezentativnost.
Pacijenti sa kojima smo razgovarali dobili su zdravstvenu uslugu, no generalno ih nervira stanje u zdravstvu. O tome govore Nerma, Meska i Arman.
Ovo nije način za rješavanje problema i ne treba se tražiti rješenje preko leđa građana.
Čovjek se prilagodi malo i eto.
Najveći za mene problem je to što ja ne mogu svoj novac uložiti za zdravstvo tamo gdje ja hoću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zaposleni u Dobojskoj bolnici zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice, kažu sindikatu doktora medicine. Ljekari su nezadovoljni visinom svojih plata u poređenju sa kolegama iz drugih zdravstvenih ustanova, javlja Anes Grbešić.
Dok političari i predstavnici uprave ne propuštaju priliku da kažu da će se u Doboju graditi nova bolnica u koju će biti uloženo oko 90 miliona maraka, ljekari u ovoj zdravstvenoj ustanovi žale se da ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Predstavnik sindikata doktora medicine u Dobojskoj bolnici Jovica Mišić.
Ove godine samo jedan da mi se uplati, mene zovu kolege koji su na specijalizaciji u Banja Luci, ne mogu sebi ovjeriti knjižicu i ne mogu djecu liječiti u Banja Luci, imaju injekcije. I sad ja njega pitam gdje ti radi supruga, on kaže dom zdravlja. Pa prebacuju osiguranje na suprugu. Znači, da je stanje loše, loše.
Doktor Mišić dodaje kako ljekari u takvim okolnostima teško da mogu razmišljati o svojoj budućnosti u Doboju. Ističe i da su slabije plaćeni nego njihove kolege u drugim zdravstvenim ustanovama, te da najavljeno povećanje plata nije suštinska nego kozmetička promjena.
Sjeli smo prije 15 dana sa kolegama iz Travnika, iz Mostara. Imaju mjesečno veća primanja od nas 1000 maraka. Mi uprilikamo 6 dežurstva i ne možemo izaći ni na 2200, a oni sa 4 dežurstva izađu na 4100.
Veće zarade u inostranstvu nisu jedini razlog zbog kojeg zdravstveni radnici iz Doboja, odnosno Bosne i Hercegovine, odlaze u Njemačku i druge države Evropske unije. Ljekar u Dobojskom domu zdravlja Goran Subotić.
Novac bi nekako, ali uređen sistem je to nešto što ljude vuče.
Sredinom marta ove godine u Doboju su član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i direktor kineske kompanije China Sinopharm International Corporation Li Chen položili kamen temeljac za novu bolnicu, ali se od tada još niko nije pojavio na gradilištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnički dom Američkog kongresa pokrenuo je proces za opozivom predsjednika Donalda Trumpa zbog indicija da je tražio političku pomoć od Ukrajine. Više u prilogu Une Čilić.
U dosadašnjoj američkoj historiji samo dva predsjednika su se suočila sa procesom opoziva iz kancelarije. Andrew Johnson 1868. i Bill Clinton 1998. godine. Richard Nixon dao je ostavku kako bi izbjegao opoziv. No niti jedan od predsjednika nije bio uklonjen iz kancelarije kao rezultat ovog procesa. Američki ustav omogućava uklanjanje aktualnog predsjednika iz kancelarije ukoliko dovoljan broj zastupnika glasa u tom procesu. Da bi Trump bio uklonjen iz kancelarije, najmanje 20 republikanaca i sve demokrate i nezavisni morali bi glasati protiv njega. U malovjerovatnom slučaju da Senat osudi Trumpa, potpredsjednik Mike Pence postao bi predsjednik do kraja Trumpovog mandata koji završava 20. januara 2021. godine.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Može li Bosna i Hercegovina duboko podijeljena po nacionalnim šavovima biti uređena kao građanska država i u skladu s tim promijeniti ustav? Rasprava o tome je izazvana deklaracijom SDA usvojenom prije desetak dana u kojoj se izražava zalaganje za izgradnju BiH kao države ravnopravnih naroda i građana na cijeloj njenoj teritoriji. Pripremila Gordana Sandić-Hrđihasanović.
Da li je moguće da jednog dana Bosna i Hercegovina dobije ustav koji će je odrediti kao građansku državu? Dr. Nurko Pobrić, profesor ustavnog prava iz Mostara, iznosi ovo mišljenje.
Teorijski za stanovišta struke, tako da kažemo, Bosna i Hercegovina je moguća kao građanska država, kao i svaka druga država. Međutim, gledajući sa stajališta trenutne i vjerovatno i bliske realpolitičke situacije, takva država nije moguća u smislu da se pod pojmom građanska država podrazumijeva da naciju, odnosno narod ili politički narod, čine svi njeni građani, odnosno državljani, da imaju svi jednaka prava.
Profesor ustavnog prava iz Istočnog Sarajeva, dr. Goran Marković, smatra da je nemoguće pomjeranje od etničkog prema građanskom zbog duboke nacionalne podijeljenosti u Bosni i Hercegovini.
Mi praktično u okviru jednog bosansko-hercegovačkog društva imamo tri poddruštva, jer vi vidite da recimo i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci imaju svoje različite institucije i organizacije, i kulturne, i profesionalne, i akademske, sportske i tako dalje. Podijeljenost je dakle toliko velika, a nacionalno nepovjerenje pa i nacionalna mržnja su u priličnoj mjeri izraženi, da jednostavno ovo društvo ne odgovara građanskom ili unitarnom konceptu države.
Direktorica Akademije za žene Maja Gasalvaražalica pita s kim bi se građanska Bosna i Hercegovina gradila, jer su se stanovnici ove zemlje na popisu 2013. uglavnom izjasnili kao pripadnici konstitutivnih naroda, dok je jedva 4% bilo ostalih.
U to spadaju Eskimi, Marsovci, Bosanci i Hercegovci, sve nacionalne manjine koje imamo u Bosni i Hercegovini. Što znači? U Bosni i Hercegovini prevladava to da se želimo izjasniti po tom identitetu etnonacionalnih, da to prevladava i da je to glavna karakteristika koji građani i građanke Bosne i Hercegovine smatraju kao najrelevantniji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Godinu dana nakon potpisanog sporazuma o gradnji srednjih hidroelektrana na rijeci Vrba, sjeverno od Banja Luke, vrijednog oko 500 miliona eura, saopšteno je da su ruski investitori odustali od tog posla. Time je priča o još jednoj velikoj ruskoj investiciji u Republici Srpskoj doživjela neuspjeh. priča Milorada Milojevića.
Iz Ministarstva energetike i rudarstva za Radio Slobodna Evropa danas su u saopštenju potvrdili da je ruska kompanija odustala od gradnje hidroelektrana na Vrbasu.
Nakon završetka dodatnih istraživanja i analize dostupnih informacija, prema informacijama koje smo dobili od ruskog investitora, studija ekonomske izvodljivosti je pokazala da projekat za njih nije isplativ. Istovremeno, ruski investitor je još jednom potvrdio zainteresovanost za ulaganje u hidroenergetske projekte u Republici Srpskoj i za istraživanje mogućnosti realizacije drugih hidroenergetskih projekata u Republici Srpskoj.
Nije ovo prvi projekat od kog ruski investitori odustaju. Tako je prije nekoliko mjeseci objavljeno kako kompanija Komsar Energy u vlasništvu ruskog oligarha Rašida Serdarova odustaje od projekata u Republici Srpskoj također vrijednih oko 500 miliona evra. Serdarov čak za svoje koncesije traži naknadu veću od 90 miliona evra. Priča o ulaganju ruskog kapitala u Republiku Srpsku nemaju pozitivan ishod, zaključuje urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
I koncesije koje su dobijali dobili su direktnom pogodbom, a onda poslije toga im je tolerisano probijanje rokova za početak izgradnje, tolerisani su im mnogi drugi stvari koje su bili obavezni da ispune i mislim da su poprilično favorizovani od vlasti u Republici Srpskoj, ali ne vidimo da su oni to vratili kroz veće prihode u budžet Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske novim odredbama u pravilniku ukinulo je posticaj od 5 feninga po kilogramu proizvedene pšenice. Poljoprivrednici Semberije zbog toga najavljuju manje površine pod pšenicom i do 30%. Aljuša Ljubojević ima detalje.
Proizvođači pšenice i Semberije posljednje dvije godine negoduju zbog otkupne cijene ove žitarice koja je manja od 30 feninga, a sada im i Ministarstvo poljoprivrede pomaže u tome da odustaju od proizvodnje, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije Ljubo Maletić, koji ističe da će u jesenjoj sjetvi površine pod pšenicom biti smanjene do 30%.
Što se tiče premije za pšenicu za ovaj rod koji je 2019. tu premije nema ni 5 feninga što je bilo 2018. Pravilnikom je ukinuta. Normalno da će utjecati na sjetvu pšenice za ovu godinu. Onda će biti manje, najmanje 20-30% ljudi će, okrenit će na soj, okrenit će na kukuruz. Ima drugi kultura normalno koje možda daje opravdanost u poljoprivredi.
Međutim, kada je riječ o Semberiji, odjeljenju za poljoprivredu, statistika pokazuje da će ove jeseni biti zasijano 13.130 hektara pod pšenicom, što je više nego prošle godine. To ipak ne daje realnu sliku u odnosu na ovogodišnji plan, jer je prošla hladna i kišovita jesen produžila sjetvu čak do sredine decembra, dodaje Sreten Vučković iz ovog odjeljenja.
Prethodne godine smo imali zasijano negdje oko 12.000 hektara, jer su bili jako loše vremenski uslovi i sjetva je trajala maltene do polovine decembra zbog loših vremenskih uslova i nemogućnost da se adekvatno pripremi zemljište za sjetvu pšenice.
Proizvođačima pšenice ostaće premija od 200 maraka po hektaru, a 5 feninga po kilogramu koji su ukinuti moglo je da im donese još 300 maraka na prosječan rod od oko 6 tona. Za Radio Slobodna Evropa iz Biljine, Aljuša Ljubojević.
U povratničkom naselju Brnik kod Šamca okončan je projekat deminiranja oko 300.000 kvadratnih metara zemljišta. Realizacijom ovog projekta na području Šamačke opštine mine su uklonjene sa blizu 90% miniranog zemljišta, javlja Zoran Matkić.
Selo Brnik kod Šamca ostaće upamćeno po minskom incidentu iz 2003. godine kada je u minskom polju smrtno stradala peteročlana obitelj Škuljević. Milan Blagojević, koordinator za deminiranje u općini Šamac.
Mjesna zajednica Brnik u cijelosti deminirana, znači shodno generalnim izviđanjem od 2 milijuna i 800.000 metara kvadratnih kroz taj projekat.
Kraj rata općina Šamac dočekala je sa oko 7 milijuna četvornih metara zemljišta pod minama. U međuvremenu mine su uklonjene sa oko 90% kontaminiranog zemljišta, a razminiranje je i dalje prioritet u ovoj općini. Dragan Kus, pomoćnik direktora uprave civilne zaštite Republike Srpske.
Pre Republičke uprave civilne zaštite i saglasnost direktora obećao sam da će u narednom periodu možda samo sa jačom dinamikom rad protivminske aktivnosti kao i aktivnost uklanjanja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava sa čitave teritorije općine Šamac.
Općina Šamac iz svog proračuna izdvaja značajna sredstva kako bi se što prije uklonile preostale mine, kaže Dragan Stojak, pomoćnik direktora Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine.
a to prepoznaju i ovi donatori, to prepoznajemo mi u BH Maku koji to pratimo sa tehničkom dokumentacijom i na vrijeme i adekvatno ih opslužujemo sa tim donatorima i ovim firmama koje rade deminiranje.
Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Štete nastale lošim vremenskim prilikama prošle zime na Titovoj pećini u Drvaru bit će uskoro sanirane, o čemu informiše Željka Mihaljević.
Sa 50.000 maraka dobivenih od federalne vlade realizirat će se prva i dijelom druga faza planirane sanacije. Suzana Jović, direktorica spomen kompleksa 25. maj u Drvaru.
Prva faza je stavljanje žica, druga faza je renoviranje baraka, a treća faza znači da bude sve osvjetljeno i sređeno.
U općini Drvar se nadaju da neće biti problema sa iznalaženjem dodatnih sredstava. Glasnogovornica Ljiljana Dodik.
Nadamo se da će ta sredstva se isto uskoro obezbijediti, tako da bi se završila u potpunosti rekonstrukcija i na taj način obezbijedila sigurnost.
Drvačani podržavaju obnovu objekta koji je oživio povijesni turizam u njihovom gradu.
U svakom slučaju dio istorije, znači to je puno znači za ovaj grad, vezano za turizam i sve ostalo.
Mene ne znači ništa, nemam od nje korist nikakve. Jedino ovim Slovencima, turistima, oni više dolaze u Titovu pećinu nego naši Drvarčani.
Ako sve bude kako je planirano, prvi posjetitelji mogu se očekivati već 5. listopada kada će na prostoru spomen kompleksa 25. maj 1944 biti upriličena tradicionalna 18. gospodarsko-turistička manifestacija Dani Drvarske Drenjine. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Odlukom Odbora Evropske komisije Norveški Bodo je postao Evropska kulturna prijestolnica 2024. U konkurenciji su bila i dva grada iz Bosne i Hercegovine, Banja Luka i Mostar. Ivan Katavić ima detalje.
Na aplikaciju za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine timovi iz Mostara i Banja Luke radili su pune 3 godine. Odluku da ni jedan od dva bosansko-hercegovačka grada neće ponijeti ovu titulu doživjeli su sa blagim razočarenjem. Zoran Galić, član banjalučkog tima.
Proces koji se desio zadnje 2,5 godine je proizveo jednu knjigu, bitbook koja ima 100 strana i preko 70 projekata koja ima razrađenu strategiju razvoja kulture koju nikad grad Banja Luka nije imao ranije. Tako da u stvari sve su to neki planovi i sve je to neki hodogram nekog procesa koji treba da se desi. Mislim da će to biti sporije činjenicom da nismo dobili titulu, ali svakako se nadam da će biti predmet analize i aktivnog djelovanja na polju da se te stvari realizuju. Mnogi od tih stvari ne zahtijevaju neki veliki novac, tako da zahtijevaju prosto energiju.
U obrazloženju odluke u Briselu moglo se čuti da su oba BH grada odbijena zbog političke nestabilnosti u zemlji. Toga su svjesni u mostarskom timu, kaže jedna od članica tima, Adela Lerić.
Mi ćemo iz kulture uraditi ono što je u našoj moći, međutim politička situacija nije naša ingerencija, tako da mi ne možemo utjecati na to.
Titulu Evropske prijestolnice kulture iz bližeg regiona do sada su imali gradovi Maribor, Rijeka i Novi Sad. Gradovi iz Bosne i Hercegovine novu šansu za to imat će 2027. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I pred kraj emisije kratko podsjećanje na vijesti dana. Novo imenovani direktor Sarajevskih toplana Enver Zornić prema pisanju portala Žurnal Info 93. je pravosnažno osuđen na 10 godina zatvora zbog toga što je, kako navodi ovaj medij, počinio krivično djelo ubistvo. BiH je u prvoj polovini ove godine započela više od 15 projekata koje sa blizu 160 miliona eura finansira Evropska banka za obnovu i razvoj, rečeno u Sarajevu. U policijskoj akciji na području Brčkog, Tuzlanskog i Posavskog kantona uhapšeno 17 lica. 14 osoba uhapšeno na području Zenice također u policijskoj akciji. Britanski premijer Boris Johnson vratio se u London pred novu sjednicu parlamenta nakon odluke Vrhovnog suda da je suspenzija te institucije bila protivna zakonu. Iranska TV stanica na engleskom jeziku Press TV saopštila da Iran nudi pristanak na pojačane inspekcije svog nuklearnog programa ukoliko američki kongres ratifikuje nuklearni sporazum iz 2015. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 25 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.